Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost je Vuk Drašković, književnik Vuk Drašković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I lepo je evo što vas posle, čini mi se, godinu dana ponovo vidimo u našem studiju. A zašto posljednje tri godine mi svake godine nekako periodično vi i ja radimo, objasnit ćemo za nekoliko trenutaka našim slušaocima. Razlog je i najnovija knjiga I grob i rob. I posle knjige koju je ubio Katarinu i Aleksandar od Jugoslavije, kojima je otvorio niz pitanja o Jugoslaviji, njenom tvorcu i još uvek nejasnom pojmu jugoslovenstva, bilo je, dakle, realno da nastane i treća u istom smeru. Uz novo otkrivene detalje, pisac preispituje posledice koje su usledile posle za istoriju Srba važnog datuma, to je 27. mart 1941. Otuda čini se i naslov knjige I grob i rob. Zašto taj datum naš gost Vuk Drašković smatra najtragičnijim u našoj istoriji? Evo, od ključnog pitanja da krenemo, ja mislim da je to već na početku dobro da postavimo kako bismo shvatili suštinu kazivanja u ovoj knjizi. Ja je zaista doživljavam kao trilogiju posle ovih naslova koje sam pomenula.
Pa ja se nadam, ja verujem da je moj roman I grob i rob jedan pošteni vodič kroz onu najtragičniju deceniju od ubistva kralja Aleksandra 34. u Marseju, a ubijaju ga Ustaše i Mussolini, do ubistva kraljevine Jugoslavije 27. marta 1941. Ubistvo se događa u Beogradu, a ubice su srpski potkupljeni oficiri, crnorukci i vođstvo, odnosno vrh Srpske pravoslavne crkve. Oni su ubili kraljevinu Jugoslaviju 27. marta 1941. godine i otvorili vrata pakla i svemu onome što će ubrzo posle toga da se dogodi, uključujući i genocid nad srpskim narodom u nacističkoj državi Hrvatskoj Ante Pavelića.
Taj deo koji vi opisujete u knjizi, a to je ona posljednji deo knjige, vrlo je dramatično dat i ljudi koji su pripadali tim generacijama, a ja potičem iz porodice koja je u tim godinama već bivala student, beogradski studenti su bili, pa sam slušala mnogo toga u svojoj kući, su zaista na sličan način opisivali svu tu vrevu koja se događala tih godina. Kako ste vi uspeli, vi ipak ne pripadate toj generaciji, mlađi ste, da prenesete to vreme tako da deluje baš onako kao što deluje meni iz priča mojih roditelja i ljudi iz tih generacija koji su znali kako se sve to dogodilo?
Ima jedan stih Jesenjinov: licem k licu ne vidi se lice, veliko se vidi na rastojanju. Već tri decenije nema Jugoslavije. I možda se nije vidjelo pre 30 godina šta znači ubistvo Jugoslavije, šta je ta država uopšte značila, ne samo za Srbe, nego za sve koji su živeli pod njenim krovom.
A mesto je, kažete vi, bilo za sve.
Naravno, ali sada sa ove razdaljine se, čini mi se, jasno vidi šta je bila Jugoslavija i ova posleratna i šta je bila ona bez koje ne bi bilo ni posleratne, koja je stvorena 18. godine. Jugoslavija je bila najveći istorijski domet ovih nesrećnih naroda, plemena, istoga korena, koja su se prvi put u istoriji od odseljavanja na Balkan sjedinila i našla zajedno u istoj državi, a ubistvo te države je najveći istorijski poraz i bojim se jedan zločin čije posljedice ćemo generacijama i generacijama trpeti i ne vjerujem da ćemo ih ikada otkloniti. Naravno, sa tim saznanjem o Jugoslaviji i ne krijem, sa žalošću i tugom što te države nema u kojoj sam rođen, ja ni ne pamtim Kraljevinu Jugoslaviju, i sa istorijskim znanjem i proučavanjem svega onoga što se događalo od 34. kad je ubijen kralj Aleksandar do 27. marta 41. kad je ubijena država koju je on stvorio, nije bilo teško. Pogotovo kad imate svedoka kao što je Luka Mesečina, novinar.
To je glavni lik u vašem romanu.
Jeste, jeste.
Izuzetan lik i nije. Dobro formiran lik. Nije. Ali je lik, glavni lik i u prethodnom romanu, gde je on najbliži, najbliskiji saradnik kralja Aleksandra.
Jeste, on uređuje ratne novine, onaj bilte naše vojske na Krfu i posle odmah uoči stvaranja Kraljevine Jugoslavije 18. On postaje savjetnik, neobični savjetnik kralju Aleksandru. Savjetnik koji nije bio Sikter Efendija. Evet Efendija.
Onaj koji se klanja.
Koji se samo kralju klanja i viče Evet, Evet, tako je, tako je. On je bio dottore in contrario. Onaj koji je u svakom trenutku kralju znao da kaže nije tako, ne slažem se, i da bude i grub i oštar, a posle će takav da bude i posle Aleksandrove smrti, kada ga i knez Pavle uzima za svog savjetnika.
Vuče, evo, mi kada govorimo o Jugoslaviji, pa često se prenebregava činjenica da je tvorac Jugoslavije u stvari kralj Aleksandar. Svi mi mislimo i sa znanjem istorijskim koje smo stekli kroz školovanje i životom u toj socijalističkoj Jugoslaviji, da je Tito taj koji je zaslužan za Jugoslaviju. A sad u ovim vremenima, kada Jugoslavije više nema, vi već u knjizi koju ubio Katarinu o tome govorite, sva krivica pada na ulogu kralja Aleksandra. To je nepravedno.
Pa, kralja Aleksandra najviše anatemišu ubice Katarine, odnosno ubice Jugoslavije. I polazište je morbidno. Samo što otvoreno ne kažu ti si kriv za zločin ubistva Jugoslavije. Jer da nisi stvorio Jugoslaviju, da nisi rodio Katarinu, mi ne bismo imali šta da razbijemo. I oni umiruju svoju savest. Ja ne verujem da ima, sem ovih ratnih profitera, mafijaša koji su na ubistvu Jugoslavije i stradanju miliona ljudi se obogatili, proslavili, uzneli. Ja mislim da 96% ljudi koji su živeli u Jugoslaviji danas osjeća nekakvu tugu zbog svega ovoga što nam se desilo. I ne zaboravimo genocida, etničkih čišćenja, zločina za vrijeme Drugog svjetskog rata i 90. godina prošlog vijeka ima samo kad nestaje Jugoslavije. Znači, Jugoslavija je bila gromobran i zaštitnik i od eto, najnižih strasti i pobuda, ekstremista, ludaka, koji su imali ambicije kakve imao Ante Pavelić, i sprovodio ih čim je došao u tu priliku, čim je nestalo Jugoslavije i kad je ona okupirana, ili ludaka posle 90. godina, koji su pod okriljem velikosrpstva, velikohrvatstva i tako dalje, krenuli u zločine.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. A u nastavku ja očekujem da nam pričate malo o tome kako ste se vi osjećali kao pisac koji je u rukama držao istoriju i istorijski išao u, neću reći u fikciju, ove sve činjenice su proverljive, ali u nadgradnju onog što se zbivalo i zbilo.
A gente canta, a gente canta, a gente canta, a gente canta.
Metropoliten opera, samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Naš gost je Vuk Drašković, govorimo o njegovoj knjizi Grob i rob. za naslov su uzete kao podloga parole koje su se čule, koje su govorene, koje su glasno izgovarane u vreme martovskih događaja 1941.
Jeste, i grob i rob, odjekivalo je Beograd, bolje grob nego rob, odjekivalo je Beogradom, 27. marta 1941. a nekoliko dana kasnije, u tom istom Beogradu, što recimo ne možemo da pročitamo u našim istorijskim udžbenicima. Samo četvorica nemačkih vojnika, pre nego što je nemačka divizija marširala u Beograd, prebacili su se čamcem preko Dunava. Ušli u Beograd, taj pobunjenički koji hoće da, koji bira grob i koji kliče bolje rat nego pakt, razvili su zastavu Rajha na hotelu Balkan i transparent predajte oružje. U kolonama su dolazili patriote i predavale oružje četvorici nemačkih vojnika. O tome možete da pročitate, odnosno ja sam čitao zapis Kurcija Malapartea, koji je se tada zatekao u Beogradu i koji će svedočiti o užasima koje su se događali u momentu bombardovanja grada. Mnogo šta mi ne znamo iz istorije. Mi danas na pomen Milana Stojadinovića reaguju kao kod Pavlova uslovni refleksi, nacista, Hitlerov diktator, Hitlerov i Mussolinijev prijatelj. Čovjek je 1941. nije ni dočekao ubistvo Kraljevine Jugoslavije. Kao zarobljenik, isporučen kao džak krompira, i to je najveća mrlja na inače časnoj biografiji kneza Pavla, Britancima. Jer je bio ogorčen svim onim što nam je Britanija radila i podstrekavala zapravo ubistvo Jugoslavije. I nastojao je na sve moguće načine da se izbegne i pakti rat. I imao je odlične veze sa Ribbentropom pa i sa Hitlerom. Da li mi znamo, recimo, da je taj diktator, Milan Stojadinović, njegova vlada, da je uspela da 29 ili 30 pristaništa i luka otvori u Kraljevini Jugoslaviji, da je hiljade kilometara puteva, naročito po planinskim predelima, pa kanala za navodnjavanje, napravila. Da li mi znamo da je ta vlada Milana Stojadinovića otvorila fabriku automobila, automobilsku industriju u Rakovici, avionsku industriju u Zemunu, da je formirano 110 novih preduzeća, zaposleno preko 200.000 radnika, da je napredak privredni u Kraljevini Jugoslaviji za vlade Milana Stojadinovića bio drugi po Evropi, odmah iza Hitlerove Nemačke. Mi o tome ne znamo ništa. Jednostavno smo bacili na temu na jednog čovjeka koji je uspeo, danas izgleda nemoguće, da ujedini u istu stranku, takozvanu Jugoslovensku radikalnu zajednicu, Jerezu, Srbe, Hrvate i Muslimane, Bošnjake bosanske. I da ubedljivo pobeđuje na izborima. Znači, ta jedinstvena srpsko-slovenačko-muslimanska koalicija je ubedljivo osvajala parlamentarnu većinu. Mi ništa o tome ne znamo.
Da, izvolite.
Pa, skratit ću. Mi ne znamo ono ključno. Da je uspon nacizma i fašizma velika mrlja na savesti pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Zašto? Pa zato što u Versaju 19. godine stvara se Versajska Evropa, Amerika vodi ključnu ulogu i njen predsjednik u kreiranju posleratne Evrope, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson praktično crta mapu te posleratne Evrope. Woodrow Wilson zahteva, predlaže, i to biva usvojeno, da se formira društvo naroda, odnosno tadašnje Ujedinjene nacije, i odjednom neki tada Trumpov kongres kaže, prekoračio si granice ovlašćenja, vraćaj se u Washington, ponize čovjeka sa parolom America First, pre svega Amerika, nas ne interesuje Evropa, mi nećemo da se uplićemo u unutrašnje stvari Evrope. Woodrow Wilson dobija moždani udar, umire, Amerika se povlači iz Evrope, Britanija počinje da po američkim notama svira Hitleru, Hitler se diže u Nemačkoj, Mussolini u Italiji, između njih su odnosi užasni, Mussolinija i Hitlera, Francuska je izolovana, mi okrenuti ka Francuskoj, Francuska se okreće Mussoliniju i šta dobijamo? Dobijamo posleratnu Evropu i dva totalitarna, užasna režima, nemački nacizam i italijanski fašizam. I dobijamo ono što smo mi dobili 27. marta 1941. godine. Mi ne znamo, mi naopako učimo đake da je u Beču 25. marta da je Kraljevina Jugoslavija sklopila neki trojni pakt, da je pristupila vojnom savezu Nemačke, Italije i Japana. Laž. Nikakvog pristupanja vojnom paktu nije bilo. Jedino što smo uspeli da isposlimo, šta smo potpisali?
O neutralnosti.
Garanciju ove tri sile. Našoj vojnoj neutralnosti i garanciju da trupe ni Nemačke, ni Italije, ni vojni materijal, ni u zatvorenim vagonima neće moći da koriste za vreme rata teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Ivo Andrić, tadašnji naš ambasador u Berlinu, je rekao, ništa nismo dali, ništa nismo izgubili, ničeg se nismo odrekli. E, to se desilo 25. marta, a u ovoj kući na vest da smo uspeli da ostvarimo tu veliku diplomatsku pobedu u Beču, odavde je počela iz Radio Beograda da se emituje posmrtni marš. Posmrtni marš, umjesto da se narodu objasni i objavi, ali urednici, sve živo je pod kontrolom Britanije, a Ante Pavelić sluša šta se dogodilo u Beču i šalje poruku ustašama da je to najcrnji dan za njih, da su im svi snovi o hrvatskoj državi i o smrti Jugoslavije propali i da se još samo nadaju lude Srbe, citiram, da će ludi Srbi srušiti ovo što je potpisano u Beču 25. marta, neće proći ni dva dana.
I to će se desiti.
To će desiti. Jer mi ovo znamo? Mi moramo da znamo, jer ako ne znamo budućnost, ne možemo da vidimo budućnost. Mi moramo makar, i možemo to, da vidimo šta je bilo u prošlosti. Jer su u prošlosti na određeni način mnogi putokazi i mnogi putokazi za budućnost. Ako je ta prošlost zatamnjena, ako je ona utemeljena na krivotvorenim činjenicama, onda ta istorija, učiteljica života, će nam predavati naopake lekcije i evo predaje ih non stop.
Imamo više istorija. Imamo više istorija.
Pa imamo evo ovu koja je na krivotvorenim činjenicama i istoriju koja je zatamnjena, koju ne možemo da saznamo.
Vi ste očigledno dosta vremena proveli izučavajući sva ta dokumenta, vi ste već, pretpostavljam, ušli u način kako se dolazi do svih tih materijala i ja sam nekad davno čitala kako je Ivo Andrić dolazio do upravo istorijskih tih podataka, kako je vredno radio na tome. I sad kad čitamo Andrićevo delo, pa nisam sigurna, njega pokušavaju zluradi proučavaoci u razne kontekste koji ne idu uz Andrića da stavljaju i da ga tumače ovako i onako, posebno u ovom periodu kad je on ambasador u Berlinu, ali Andrić je iza sebe ostavio utemeljeno i činjenično sve ono što je bilo zaista tačno. To su, to je proverljivo i to je tako. A sad, upravo ta teza da imamo raznih historija pokazuje se i u primerima upravo ljudi koji su stvarni i koji su bili u tim godinama tog događanja i mogli su da posvedoče i kroz književni tekst i kroz depeše koje je on slao kao ambasador, da je sve bilo onako kao što...
Andrić je bio, mislim, nesporno je njegovo ogromno književno delo. Ali nesporno je da je bio i veliki Jugosloven. A u istoriju, pa makar za 200-300 godina, upisivaće se na pozitivnoj strani oni koji su bili Jugosloveni i za Jugoslaviju.
Ali
i
oni su...
koji su Jugoslaviji radili o glavi. Ivo Andrić je bio veliki Jugosloven i u Kraljevini i posle u Titovoj Jugoslaviji. Pazite, za 200-300 godina neće biti toliko važno da je Tito poveo komunističku partiju, da je izvršio komunističku revoluciju, da su počinjeni i mnogi zločini, sve. Biće upisano da je taj čovjek obnovio Jugoslaviju, stvorenu 18. i da je do kraja života bio veliki Jugosloven. I da je za mjesto svoje smrti, za mjesto grobno, odabrao Beograd sa jednim uverenjem da će ta država trajati koliko traje makar i taj grob.
Da. Thank you.
Meet the evidence and take the stand. Let the truth testify. If I were but a grain of sand, I'd still resist this tide. But we're not alone on this crowded shore. In times they do demand strength to space between us, reaching of a hand. Stakes are raised to elevate, just a second to understand what you gave this will to live. You got the cure, I got the fight. Just a matter of time.
Beograd 2.
Vidi Tina, obratih joj se onako kako je to voleo naš Saša. Ko sam ja? Urednik velikosrpskih novina u Velikom ratu. Propagandista velikosrpske buržoazije. Najbliži saradnik i prijatelj kralja Aleksandra, tiranina, lopova, ubice, komunista i najvećeg neprijatelja Sovjetskog saveza. Povrh svega, ja sam bio i specijalni savjetnik kneza Pavla, nacističkog sluge, potpisnika sramnog i zločinačkog pakta sa Hitlerom i Mussolinijem. 10 glava da imam, sve će ih poskidati. Tako govori vaš glavni junak Luka Mesečina, Luka Jovanović, ali više niko ne zna da je on Jovanović, izvrsano prezime, Luka Mesečina.
Tako on govori svojoj ženi, sluteći krajem 44. kada Crvena armija primiče Beogradu, sluteći da je komunizam pred vratima i da njemu spasa nema.
I on dobro naslučuje.
I da će gubiti.
I to se i događa.
I da će gubiti i ženu. Također je njena biografija prepuna tih zgodnih mesta za skidanje glave prema optužnici i gde on nagovara suprugu i unuka da beže, dok se još može bežati.
Da, a u bombardovanju mu nastrada...
U bombardovanju mu je sin Saša kao pilot 6.
poginuo...
kraljevskog vazdušnog puka poginuo braneći Beograd.
A Snaja također...
Jeste, i njena, i supruga Vera od nemačkih bombi je poginula 6. aprila 1941. godine. Ali mi o tome ništa ne znamo. Mi ne znamo, na primjer, da su mnogi ti piloti naši, kraljevski, koji su preživeli rat, 1945. streljani, kao narodni izdajnici. Ali mi ne znamo i neke druge neverovatne stvari. Da glavni štab za borbu protiv Staljina posle 48. godine je u Sremskoj Mitrovačkoj kaznioni. Tamo su robijaši antikomunisti. Tamo su oba namesnika. Tamo je Kosta Kumanudi, tamo su profesori univerziteta, tamo su najbolji novinari, najbolji pisci, elita nacionalna, govore jezike, sjajno pišu, tamo su najbolji muzičari, tamo su antikomunisti, sve, arhitekte. I onda Tito dolazi na jednu genijalnu ideju da njih u toj Sremsko-Mitrovačkoj kaznioni, gdje bi verovatno poumirali u toj bedi, jadu, iskoristi da pomognu u borbi protiv staljinizma. On oko sebe, u svojoj eliti koja ga je okruživala, nije mogao da nađe antikomuniste. Ovi su to prihvatili sa ogromnim oduševljenjem. Mi recimo ne znamo da većina uvodnika na naslovnoj strani borbe, politike, tadašnje, protiv Staljina i staljinizma, potpisani kao redakcija, pisani su u Sremsko-Mitrovačkoj kaznioni. Pisali su ih ti ljudi. Ja nisam Danilu Gregoriću izmišljao ime. To je bio jedan sjajan novinar. On je za sebe govorio da je Gregorić kad su Srbi normalni i da je on Srbin kad su Srbi normalni, a inače je bio Slovenac.
Bio je Gregorić.
On je bio komandant cele te parade u Sremsko-Mitrovačkoj kaznioni. Znate li vi da je u Sremsko-Mitrovačkoj kaznioni projektovan stadion INA, zgrada centralnog komiteta, ona na Novom Beogradu, projektovana je tada. Projektovali su ti ljudi. Mi ništa o tome ne znamo, ovo je sjajno za film, za seriju i tako dalje. Oni su svi pomilovani i nagrađeni, osim Danila Gregorića, koga su prevarili, i onda je on nesrećnik prebačen u centralni zatvor u Beogradu, tu su ga mučili i govorili još nam ovo učini i bit ćeš slobodan. Prihvati da budeš svedok na suđenju koje ćemo organizovati u odsustvu knezu Pavlu, da ga osudimo kao ratnog zločinca i slugu okupatora. Danilo je to odbio. Mi nemamo ulicu Danilu Gregoriću i otrovali su ga mi ništa o tome ne znam.
Kada je reč o knezu Pavlu, zahvaljujući inicijativi njegove ćerke princeze Elisavete Karađorđević, medijskoj podršci, i mi smo u emisiji Sporovi u kulturi o toj inicijativi govorili i radili na tome da se knez Pavle rehabilituje, to se i dogodilo. Eto, ako je do ispravljanja nepravde, makar na tom nivou, posthumno, to se desilo. Vuče, vi osim stvarnih imena, to su također likovi u vašoj knjizi, imate i neka imena koja jesu čisto književna. I,
na primjer?
Pa evo, ja ne znam, ja mislim da je ova Dalmatinka koja je advokatica Anica, čiji način govora ne podražavate, nego dajete nam to dalmatinsko narečje izvorno. I to je možda meni bio najupečatljiviji što se jezika, ne nekog iskliznuća, nego baš ukomponovanog dela njenog govora u knjigu onako kako sam, čini mi se, želela da bude. Da osetim lik te žene koja ističe da ona na taj način u stvari, zato što govori sve vreme tako, a udata je za čoveka iz ovih krajeva, hoće da sačuva dalmatinski.
Jest, ali je bila velika Jugoslovenka. Dalmatinci su bili Jugosloveni.
I vrlo je duhovita. Meni je taj lik, recimo, bio najlepši ženski lik.
Ona kaže
ženski
da je
njen
dida, Barba Vinko, korotu nosio mesecima za našim kraljem Aleksandrom.
Da. Sam početak...
I pazite, ona je do te mere Jugoslovenka da pored svih muka koje je preživjela i patnji i svega, kao zatvorenik u Sremskoj Mitrovačkoj kaznioni, i ona je tamo,
Ona je
jeste, ona svedoči Sorbonne. I kaže, kad nas ujutru postroje i puste himnu nove države, ono, hej Slaveni, još ste živi, meni milo i ja pivam.
Da, dobar lik je i lik supruge, lik Luke Mesečine, također vrlo autentičan, koji nosi jednu specifičnu zaista težinu.
Da, ona je Slovenka, da.
Da.
Ali je Slovenac jedna ličnost, ništa o njemu ne znamo, to je bio najveći obaveštajac koliko smo imali, Vladimir Vauhnik, koji je javio knezu Pavlu, bio je najvećeg poverenja. Bukvalno je provalio bio nemačke sve ratne planove. I rekao je knezu Pavlu, samo da završim, uveravam vas, 100%, Hitler će otpoštovati ugovor, sporazum iz Beča, a naš tajni plan mora da bude da sačekamo dok zaglavi kad napadne Rusiju, i kad zaglavi na ruskom frontu, da mi u dogovoru s Amerikancima i Britancima udarimo odavde, otvorimo Balkanski front i ponovimo podvig iz Prvog svjetskog rata. E tako bi bilo da nije bilo 27. marta.
Vuče, ovu knjigu naši slušalci koji dođu do ove knjige iz Zaveče laguna treba da pročitaju. Zbog mnogih delova koje ste vi sad naznačili, ali i zbog delova koje ja evo nisam uspela da istaknem, a to je taj dijalog koji se vodi između kneza Pavla i Hitlera, gde knez Pavle traži izričito da govori na svom srpsko-hrvatskom jeziku. A kada se bude pravio onaj spisak onih koji su bili Jugosloveni za 200-300 godina i koji to nisu bili, ja mislim, Vuče, da ćete vi biti na spisku Jugoslovena. Eto, dozvolila sam sebi ovakvo predviđanje. Da li je moja anticipatorska ideja dobra ili nije, nećete mi sad ništa reći. Možete mi reći
samo posle. Ću vam reći šta je rekao kralj Aleksandar. Budemo li razbili Jugoslaviju, oči ćemo jedni drugima vaditi. Mi živimo to proročanstvo. Nimalo nisam srećan što živimo to proročanstvo. Rođen sam u Jugoslaviji i bila je to država.
Hvala vam. Naš gost bio je Vuk Drašković. Povod za razgovor, knjiga I grob i rob. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Milenko Mičanović, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. Thank you.